galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa sabti bisha januari ee sanadka 2025-na. dhegeystayaal, waa 5:20 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacaddu haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah: dowladda Nigeria oo doonaysa in ay hesho ku dhowaad $10 million si ay wax uga qabato xaaladaha bini'aadminimo ee dalkeeda. waxaa kale ood maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Kenya oo dalku gal u fududaynaysa dhammaan dalalka Afrika marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya. qodobadaasi ayaad maqli doontaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha si yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. xamaas ayaa sabtida maanta sii deysay 4 haweena oo ka tirsanaa ciidamada Israa'iil, kuwaasi oo ay ku bedelanayso ilaa iyo 200 oo maxaabiis oo falastiiniyiin ah. islaabsigaasi oo qayb ka ah heshiis xabajoojin ah oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 15 bilood ka soconaya Gaza. 4 qofa ayaa waxaa la sheegay in la horgeeyey mudal ku taala magaalada Gaza oo ay ku sugnaayeen dad badan oo falastiiniyiin ah, waxaana hareeraha ka taagnaa 10 ka tirsanaa xoogaga Xamaas oo hubaysan. waa ay markaasi gacanta u haadinayaan dadka iyagu oo dhoola cadeynaya ka hor inta markaasi aan la kaxaynin, waxaana lagu qaaday gawaarida hay-adda ICRC oo geynaysay ciidamada Israa'iil. askartani oo kale ah Karina Arif, Daniel Gilboa, Namaliv iyo Liri Albaka ayaa dhammaantoodba waxa ay ka howlgalayeen ku yaala agaarka Gaza, waxaana mantidiinta Xamaas oo xoog ku qabsaday xaruntooda intii uu socday weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar sanadkii 2023. waalidiinta ayaa markii ay shaashadda ka arkeen sacab iyo farxad la ooyey, iyaga oo si toos ahna sii deynta uga daawanayay saldhig ciidan oo ku yaala xadka. magaalada Tel Aviv, boqolaal Israa'iiliyiina ayaa isugu soo baxay fagaaraha lagu magacaabo Hostages Square, iyaga oo muujinayay farxadda sii deynta askartaasi oo ay ka daawanayeen shaashad weyn. xamaas dhankeeda waxay sheegtay in 200 oo maxaabiis oo falastiiniyiin ah la sii deyn doono maanta, taasi oo qayb ka ah isdhaafsiga oo ay ka mid yihiin maleeshiyaad lagu xukumay xabsidayn. iswadaarsiga dhacaya sabtida maanta ayaa kii labaad tan iyo markii ay bilaabatay xabajoojinta 19-kii bishan Januari, isla markaasna Xamaas ay wareejisay 3 dumar oo Israa'iiliyiin ah oo rayada oo ay ku bedelatay 9 maxaabiis oo falastiiniyiina. weerar diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo lagu qaaday mid ka mid ah cusbitaaladii ugu dambeeyey ee ka shaqeeya magaalada El Fasher ee gobolka Darfur ee dalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ila caafimaad ay sheegeen sabtida maanta. duwaynta cusbitaalka Sacuudiga ee fiidnimadii Jimcihii xalay ayaa wuxuu horseeday burbur dhismaha cusbitaalka oo lagu daaweynayay dad ku jiray xaalado deg adag, sida ay ila wareediyo ay u sheegeen a f b, iyaga oo codsaday inaan la magacaabin iyaga oo ka baqaya Argosi. ilaa iyo hadda ma cadda cidda ka dambeysay weerarka dhinacyada ishaya ee Suudaan. tani bishii abril 2023 ee ciidanka Suudaan ayaa waxa ay dagaal kula jireen xoogga taageerada degdegga ah kuwaas oo qabsaday ku dhawaad dhamaan gobolka galbeedka ee Darfur. Xoogga taageerada degdegga ah ayaa tan iyo bishii May waxay guudoomiyeen magaalada El Fasher xarunta gobolka waqooyiga Darfur, balse aanay u suurtagelin inay sheegtaan magaaladaasi, halkaasi oo Maleeshiya taabacsan ciidamada ay marar badan ay dib u soo riixeen. Dagaalka ayaa ilaa iyo hadda waxaa lagu dilay 19,000, waxaana ku barakacay in ka badan 12 milyan. Malaayiin qofna waxa ay qarka u saaran yihiin macluul baahsan. Midowga Yurub ayaa sabtida maanta ku booriyey jabhada M23 oo ay Ruwanda taageerto inay joojiso duulaanka ay ku hayso magaalada Goma oo ah magaalada ugu weyn ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Madaxa arrimaha dibadda Jacques Kallas ayaa waxa ay sheegtay in midowga Yurub uu aad uga walaacsan yahay sii socoshada colaadda bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ay uga sii dareen weerarada soo cusboonaaday ee ay wado kooxda M23 oo ay taageerayaan ciidamada qalabka sida ee Rwanda. Kaja Kallas ayaa waxa ay sheegtay in midowga Yurub uu si adag ugu dhaleeceynayo joogitaanka ciidamada Rwanda ee Congo, iyadoo ku tilmaamtay xadgudub cad oo ka dhana sharciga caalamiga ah, ahdiga qaramada midoobay iyo midnimada dhuleed ee Congo. Madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Kallas ayaa waxa ay sheegtay oo kale in magaalada Goma uu saaran yahay cadaadis aad u xoogan ayna hanjabaada M23 ay ku doonayso inay ku qabsato Goma ay tahay waxaan la aqbali karin, magaaladaasi oo ay ka jiraan dhibaatooyin bini'aadminimo iyo kuwa ammaan oo aad u xun. Brussels ayaa waxaa sidoo kaleeto ay ku boorisay Rwanda inay joojiso iskaashiga ay la leedahay kooxaha hubaysan ee gobolka oo ay ku jirto qowmiyadda Hutuga ee ka howlgasha bariga Congo. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Dalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Nigeria ayaa sheegtay inay doonayso inay hesho 910 milyan si markaasi ay wax uga qabato arrimaha xaaladda bini'aadminimo ee dalkaasi ka jirta. Warbixintan Timothy Obizu uu soo diray waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Mas-uuliyiinta dalka Nigeria iyo xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka bini'aadanimada ayaa bilaabay codsiga 910 milyan oo dollar si wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadanimo ee sii kordhaysa ee ka jirta gobollada waqooyi bari ee dalkaasi sida Borno, Adamawa iyo sidoo kale Yoma. Baahiyaha bini'aadanimo ee sanadka 2025 iyo qorshaha ka jawaabista ayaa qabniistii waxaa lagu soo bandhigay aqalka qaramada midoobay ee Abuja. Codsigaasi ayaa ujeedadiisa ay tahay in la ururiyo ku dhawaad 1 bilyan oo dollar si loo bixiyo gargaarro naf badbaadin ah oo loogu talagalay ilaa iyo 3.6 milyan oo qof oo ay saameeyeen in ka badan 15 sano oo kacdoon ammaan darro ah oo ka dhacaya waqooyiga bari dalka Nigeria. Saraakiisha waxa ay sheegeen in baahida bini'aadanimo ay ka sii darayso dhowaanahan sababo la xiriira jahwareerka cimilada oo ay ku jiraan fatahaado ba'an iyo sidoo kale arrimaha dhaqaalaha oo sii daba dheeraaday. Qorshaha sanadka 2025 waxa uu mudnaanta siin doonaa haqabeelka cuntada, caafimaadka, biyaha iyo sidoo kale nadaafadda, iyadoo si gaarna diiradda loo saari doono dadka nugulka ah sida haweenka, caruurta iyo dadka kaleeta ee naafada ah ee qaba baahiyaha gaarka ah. Qorshahan waxaa sidoo kaleeto lagu doonayaa in wax looga qabto sababaha aasaasiga ah ee saboolnimada iyo horumar la'aanta ka jirta halkaasi, iyadoo la dhisayo adeegsiga bulshooyinka waxyaabaha loogu talagalay in lagu kobciyo ah. فال waxa uu xusay in kaliya 57% yoolka maalgelinta ee sanadkii hore ta la gaaray tiradaas oo wali wax yar ka sareysa cilcelis ahaan adduunka wasiirka arrimaha bini'aadamnimo ee dalka Nigeria Nenentewe Yelwadatta ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in si firfircooni ah loo wajaho xaaladaha degdegga ah ee dalkaasi ka jira qorshaha waxqabadka bini'aadnimo ee sanadka 2025 waxa uu mudnaanta siinayaa badbaadinta nolosha, dhisidda adkeysiga iyo sidoo kale qaabaynta xeeladaha la qabsiga si wax looga qabto ayuu yiri caqabadaha sii kordhaya ee leh kheyraadka xaddidan. Qorshahan ayaa waxa uu dardargelin doonaa falcelintooda waxa uuna sidoo kale u keeni doonaa oo uu abuuraya hab firfircooni ah. Ujeedooyinkiisuna waxa ay tahay in la yareeyo masiibooyinka ka hor inta aana aysan dhicin. Yidwalda ayaa waxa uu yiri iyada oo diiradda la saarayo gobollada Borno, Adamawada iyo sidoo kale Yobe waxa ay sidoo kale qiyaasayaan baahida bini'aadnimo ee sii kordhaysa. Gobollada Borno, Adamawa iyo sidoo kale Yobe ayaa waxa ka socda dagaalada argagixisada iyo amni darrada baahsan ee ka jirta dalkaasi ee ka dhacaysa goobaha ka baxsan magaalooyinka muddada 15 sano ee la soo dhaafay taasi oo abuurtay mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadnimo ee ugu daran ee Afrika ka jira qaramada midoobay ayaa waxay ku qiyaasay 33 milyan oo reer Nigeria ah inay wajihi doonaan cunto yari sanadka 2025 halka sanadkii horena ay ahayd 26.5 milyan oo dadkii wajahay dhibaatooyinkaasi kuwaasina waxaa ka mid ah waa dadkaasi 2.5 milyan oo caruur ah oo iyagu halis ugu jira inay dhibaatooyin nafaqadarro bini'aadnimo ay soo wajahdo iyadoo aanan si degdeg ah waxba looga qaban.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed ayaa ahayd oo soo jeedinaysay warbixintii Timothy Obizu. Todobaadkii aynu soo dhaafnay dowladda Kenya ayaa dalalka Afrika waxay u ogolaatay in dalkeeda ay tagi karaan iyagoo soo dalban dalku gal marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya. Arrintaasi ayaa waxaa ka hadlay dadka iyagu falanqeeya siyaasadda iyo ganacsato Kenya. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Warmurtiyad laga soo saaray kulan ay yeesheen golaha wasiirada dalka Kenya maalintii Talaadada ahayd ayaa lagu meelmariyay in muwaadiniinta dalalka Afrika marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya in dalkeeda ay booqan karaan iyagoo aan u baahnayn dalku gal ogolaanshaha oo horudhac ah. Waxna arrintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada Soomaaliyeed. Sababta looga reebay Soomaaliya iyo Liibiya ayaa dowladda Kenya waxay ku sheegtay arrimo la xiriira amniga. Dhammaan dadka kale ee Afrika waxay heli doonaan muddo 2 bilood ah inay joogi karaan dalka, halka dadka kale ee wata baasaboorada bulshada bariga Afrika ee Soomaaliya ay dhawaan ku biirtay ay heli doonaan ilaa iyo muddo 6 bilood ah. Qorshahan ayay dowladda Kenya waxay uga dan leedahay sidii loo fududeyn lahaa gelitaanka dalkeeda iyo kordhinta tirada dalxiisayaasha oo hoos u dhac weyn uu ku yimid tan iyo xilligii COVID-19 ee sanadkii 2020. Haddaba Sandool Axmed Geelo oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ugu suurageli waayeen dhowrkii heshiis ay galeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ee la xiriira arrimaha socdaalka ah iyo sidoo kale waxa xilligan dowladda Kenya iyo Soomaaliya uga reebtay dalalka kale ee Afrika ee fiisooyinka ay u fududeysay.
Heshiisii hore ayaa la galay oo lagu fududeynayo inay Soomaaliya visa la'aan waddanka ku timaado ama fiisooyinkeeda la fududeeyo. Waxyaaba ugu waaweyn oo suuragal ay u noqoweyso oo Soomaaliya inay arrintaa hesho waxaa ka mid ah ama loogu diido dhinaca security-ga sida ay sheegeen iyo concern-ka ay ka qaban security-ga dhanka xuduudaha iyo dhanka argagixisada dhinacyo badan oo kala duwan ay sheegteen. Waxaa kaloo ah unstable waxa ay relationship-ka waddanka sida aad la socoto markasta waxaa dhacdo siyaasad iska hor imaanayso xasilooni la-aan siyaasadeed oo waddanka maxaa ku jiraa Jubbaland, arrintii Jubbaland oo kale madaxweynaha waddanka booqdo oo kale iyo waxyaabo kaloo la mid ah oo siyaasadda isdiidayso. Waxaa kaloo ka mid ah internal external pressure-ka labada dowladood ay saarayaan heshiisyada in la dabagalo ay ka mid tahay sidii loo wada shaqayn lahaa, loo wada dhammaystiri lahaa heshiisyadii la galay iyo waxyaabaha ay ka mid tahay ilaalinta xuduudda security-ga dhinac kasta leh iyo sidii loo hirgelin lahaa heshiisyadii la galay oo xillaas ka saar. waxa taas iyadoo taagan ay ka mudan tahay ilaa hadda aan la xalin East African Community dadkii ka qayb gali lahaa ee procedure-deedii hadii taa hawsha si fiican loo soo qabalo waxa suuragal ah in laga maarmo East African Community dhinacaas ee free ku noqdaan dadka Soomaaliyeed.
Soomaali badan oo ka yimid gudaha dalka Soomaaliya ayaa dalkani waxay ku leeyihiin ganacsiyo waaweyn iyadoo suuqa Soomaalida isliina uu yahay halka cashuuraadka ugu badan ay ka hesho dowladda dalka Kenya. Haddaba xogayaha guddiga ganacsatada Soomaalida Islii Cumar Ibrahim ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamayaa maadaama Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin laba dal oo darisa islamarkaana xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo inay aada u wanaagsanaan lahayd in Kenya ay ku soo darto Soomaaliya waddamada ay u fududeysay dalku galkeeda.
arinta horta oo visaha dalku galka wadamada afrikaanka dhan loo fududeeyay Soomaaliya in laga reebo aheen anaga ka Kenya ahaan iyo dadka ganacsatada hadaan nahay wixii wadamada maarta kale loo fududeeyay in Soomaaliya aan laga reebin sababtoo Soomaaliya waa ganacsi badan dadka Soomaaliya degan iyo dadkan ganacsi badan iyo xiriir badan oo wanaagsan ka dhexeeya Kenyana waxa fiicanayd anagana dhaqaale ahaan dhaqaale badan laga sameeyaa dowladan waa ka sameysa ganacsatadana dhaqaale badan ayaa ka dhaxmara marka in taas dadkii wixii dadka loo fududeeyay iyagana aan laga reebin ayaan jeclaan lahayn dowladana waxaan u baaqaynaa in maarta in ay ka go'aankaas wax ka bedesho oo dadkaasna ay dan badan ayaa nooga xiran ay u soo fududeyso sababtoo ah Soomaaliya dadkeeda iyo dadka Kenya ganacsi iyo xiriir maarta dhalasho iyo wax badan ka dhexeeya dadka inta degan iyo dadka xagga degan oo soo socodkaas hadii wadamada kale loo fududeeyay iyagana aan laga reebin culayskaas ay keenaysa sababtoo ah wixii dadka kale ay qabaan dadkii kow loo fududeynayo in iyaga laga dhigi lahaa ayaa macarta mudnaanta ahayd sababtoo waa dad wax badan naga dhexeen wax badan xiriir badan oo ganacsi naga dhexeey marka taas ayaan macarta dowladana ka codsan lahaa aadna u muhiim ah.
Intisaar Saalax Hussein, VOA Nairobi.
Haasana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
aan ku bilownay dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ayaa sheegay toddobaadkan inay ku heshiiyeen inay ciidamo kala dhex dhigaan maleeshiya beeleed maalmahan isku dilayay deegaano ka tirsan galbeedka gobolka Mudug. Mas-uuliyiinta labada maamul ayaa sheegay inay qaateen go'aanka ciidamada isku dhaf ah lagu geynayo aagga dagaalka kadib markii beelaha ay diideen inay gaaraan heshiis nabadeed. Colaadaha oo la sheegay inay dad badan ku dhinteen salkana ku haya muran dhuleed ayaa waxa xooggooda ay ka dhaceen deegaanada miyiga ah ee u dhexeeya Galdogob iyo Bandiiradley, laakiin saameynta ayaa gaartay gudaha magaalada Galkacyo oo si weyn looga dareemay. Faafaahinta go'aamadan iyo dadaalada nabadda ee maamulada ay wadaan ayaan ka wareystay wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
Dadaalo fara badan ayaa waxay ka socdeen meeshan oo ku saabsan xalinta dirirta ka jirtay galbeedka gobolka Mudug. Muddo dheerna way soo qaadatay, maalinba heer bay joogtay, heer kastana waxa weeye qaab baa loo xalinayay, wixiina waa daba dheeraadeen. Marka shalay markii aan muuhaa waxyaalo badan aan isbabardhignay, waxaa noo soo baxday in ay lagama maarmaan tahay in ciidamo la kala dhex dhigo oo hawshaas ay noqoto hawl muxuu ahaa dowladuhu si toos ah ayaga gacanta ula galaan. Awaltii hore dadkii unbaa la wada hadashiinayay, waxaa muxuu ahaa laga shaqaynayay in ayaga dhexdooda ay ka timaado nabad, ay ka timaado, balse kulamadii u dambeeyey markay timid in ay isla buuxin waayaan, in aysan ogolayn in ay dhexdooda ay gaaraan heshiis laysugu turayo qofba qofka kale u dantiisa iyo waxa uu dhibsanayo inuu ka dhaafo ay soo bixi weyday, waxa uu kaba dambeyn ay noqotay in dowladuhu ay go'aan qaataan in ciidamo xoog leh in la kala dhex dhigo. Taas weye midda aan shalay go'aaminay, oo ciidamadaas inaantaan meesha keenno, maleeshiyaadka meesha joogana aynu kala rarno. Markaas kadibna waxay horey ugu heshiiyeen in loo saaro guddi culumo ah iyo odayaal dhaqan isugu jira oo ka madax bannaan labada beelood, markaasna aan gaarsiino guddigaas in uu markii nabadda la soo celiyo uu guddigaas si nabada ku gaaro go'aamada anta ay fiiriyaan deegaanka ay dulmaraan oo meel kasta ay maraan, inay iyaguna xalka madabaysa oo waa halkii ugu dambeeyay oo cid kasta oo ka hortimaadana si wada jira looga soo horjeesanayo hadii la idmo marka si halkaas loo gaaro in dowladuhu jawiga u suurtageliyaan oo amnigaas gacanta lagu dhigo oo maleeshiyaadka meesha jooga laga dheereeyo taas weeye waxaan shalay go'aanka ku gaarnay dowlad gobol kasta uu keeno ciidankii asaga loo diray markaasna meesha si wada jira ay ugu dhaqaaqaan goobaha dirta ka jirtana ay amnigooda la wareegaan.
Wasiir, muddo dheer ayay dagaaladan soo noqnoqdeen, dad badan ayaa ku dhintay, galmudug iyo Puntland-na dadaalo hore ayay galeen. Marka hadda kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabi karaa in colaadan sidaan lagu joojiyo ama maamulada ay ku guuleystaan oo dib aysan usoo noqonin?
Waxa weeye dadkan horta hore waxa meesha la isku hayo waxay ka hadlayaan waa dhul, waxa keliya hadda un loo dhiman dhulka in la kala xadeeyo oo la yiraahdo maadaama si kale ay noqon weyday in lagu heshiiyo in dhulkii loo kala xadeeyo oo la yiraahdo go'aankaas aad ku kalsoontihiin dadka aad saarateen yacni garta aa u dhiibateen go'aankay soo saaraan inaad muxuu ahaa ku boodiin ciddii ku xaduud markaasi dowladuhu tilaabo ka qaadayaan laakiin hadda iyaga si wada jir ah waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay cidna dhexdhexaadisa oo ka madax bannaan labada beelood oo dirirta ka dhexayso oo soomaali kala ah dadkaasaan ugu yeeraynaa marka go'aankii maadaama ay soo qordhiibteen oo ay go'aankii keeneen ciddii go'aanka ku xaduudtaa dowladuhu tilaabo ka qaadayaan ma aha mid intii go'aan la gaaro laysaga daynayo go'aankaas ciddii ku xadgudubta oo taa ka yar kaga xadgudubta weye dowladu waxay ku tacaluqayaan hadii aan laydhimo markii hore dee xalba lama gaarinba wax xal ah oo la gaaray ama muxuu ahaa waa la isku keenay dadka waa la wada hadlay mar kasta wadahadalka isagoo socdaa wax soo laabanayeen laakiin hadda waxaan u joogna waxa weye inta wadahadalku socdo ciidamaduna meeshay joogayaan amniga ayaa la wareegaya maalinta u dambeysa heshiiska lasoo saaro oo la yidhaah saas ayay sacad iyo leelkase ku heshiiyeen ciddii ku xadgudubta markaasaa dowladu waxay ka qaadanayaan tilaabo ka qaadayaan diyaale
waa gartay marka tan waa tii beelahaas aada sheegtay u dhexaysay wasiir inta badan gobolka mudug colaada ayaa kusoo noqnoqda marka beelaha u dhexeeya marka arrimahan oo kale maxaa inta si saxa loo wajaho oo khibrad looga heli la'yahay oo waxaa saxda oo beelaha isku hayaan inta la dhex galo loo xalin la'yahay oo marba meel ay qaylada uga soo yeeraysaa
waxaa keenaya resourceka oo macnaha aada u yar iskaasatigaasaa dhibka keenaysa oo dirirta soo celinaysa taasina waxay u baahan tahay qorsho guud oo dalka ah iyo muxuu ahaa in sidii looga taxadari lahaa abaaraha iyo nabaad guurka deegaanka taas weeye midda muxuu ahaa ugu asalsan marka ma aha mid hadda ku kooban stadiyada iyo muxuu ahaa shaqooyinka hadda jira mid ku kooban maaha
waxaan ugu maqaalahaa colaadahaas aad sheegtay inay ka dhacayaan deegaanada miyiga iyo daaqa iyo biyaha ku saabsan mararka qaar inay magaalooyinka usoo gudbaan oo hadda la leeyahay toddobaadkii hore oo kale gaalkacyo si weyn ayaa looga dareemay xiisadan hadda aada xalinaysaan dadka qaarna waxay qabaan markii magaalada gaalkacyo xiisada aada looga dareemay inaad kusoo baraarugteen haddii aad tihiin galmudug iyo Puntland sidaasna aad arrinta ku gasheen arrimahaas maxaa ka jira
walaal hadda laguma soo baraarugin oo xilligii horena dowladu waxay usoo magacaabeen guddii heer wasiira ayagana waqti soo gaarsiiyey oo muddo lix bilooda inaysan dagaal dhicinin soo gaarsiiyey dhammaystirkiiba xoogaa daahay waxaa kaloo muxuu ahaa markaan dambana ay hawsha bilaabateena guddii heer wasiiraha loo soo diray guddigii heer wasiiraha ayagoo ku shaqa jiraa shaqaaqadan inay magaalada loo soo xawilo laga shaqeeyey ka shaqayntaasna ma aha dadka magaalada fidnada ka sameeyey ma aha dad deegaana ma aha waa maleeshiyaad ka yimid baadiye ka yimid wey oo ayaguna ka shaqaynaya in magaalada ay dhibku gaaro ka shaqaynaya marka waa barnaamij ujeedo laga leeyahay ma ahane dirir intii miyi ka bilaabata magaalo usoo wareegta ma jiri jirin tani waa mid farsamo gaar laga leeyahay oo haddana hay'adaha amniga ay ku daba jiraan cidda sida rasmiga ah uga dambeysa oo hawshaas buu ahaa ku lug leh sababtoo ah ma aha arrin horey loo aqoon jiray ma aha waa arrin uguba in magaalo dagaal baadiye ka dhacay magaalo loo soo wareejiyo waa wax muxuu ahaa uguba ah oo aanan dhaqankii hore iyo wixii horey loo ogaa aanan raad ku lahayn haddii ilaahay yiraahdana labada dowlad waxay ka wada shaqaynayaan cidda ku lugta leh sida khaaska ah hawshaan ugu lugta leh ma aha marka mid oo muhaajirin caadi ayaa ma aha
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug maxamed aadan gaboobe oo qadka telefoonka ee magaalada galkacyo iigu waramayey dhegeystayaal xubinteeni dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waxaana soo jeedinayaa cabdiqaadir maxamed mursal samakaab halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan hambalyada iyo heesaha nuurow balintaan u gelin arrinta dhammaaladaana aan dhegeystayaashu usoo qabtay heestan taar waxaa qaada maxamed xasan lafoole
waxaa dhambaal uu nooga yimid Suldaan Dalmar Dayib iyo Cabdi Cabdulaahi Dayib iyo Raxme Maxamed Cabdulaahi Dayib oo jooga dowlad deegaanka Soomaalida iyo Muqdisho. Dhammaan reer Cabdulaahi Dayib buraale waxaana ay hambali u dirayaan Maxamuud Cabdulaahi Dayib iyo Diib Aadan Xarbi oo wiil ugu dhashay Kismaayo, waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey Samatar. Waxaa leenahay Samatar soo weyna uu noqokii waalidkiis, dadkiisa iyo dalkiisa waxtara. Dhammaan reer Cusmaan Cali iyo reer Cabdiraxmaan Cabdi waxa ay hambali u dirayaan Saadiq Cusmaan Cali iyo Sacadiyo Cabdiraxmaan Cabdi oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho, oo ay leeyihiin arooskiina idin horseedo bashbash iyo barwaaqo ee banahayda kale sii owlaad qeyr qabta.
Amiin ayaanana leeyahay daanda dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Cabdulaahi Shariif Maxamed, Faadumo Shariif Maxamed, Nimco Shariif Maxamed iyo Cali Shariif Maxamed, Axmed Shariif Maxamed iyo Cabdi Shariif Maxamed. Waxaana dhammaan reer Shariif Maxamed oo isku duubanay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Yaxiir Shariif Maxamed iyo Qureysha Macalin Cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin, laakiin waxaan leenahay Allah ka dhigatay dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin. Dhinacii heesaha aan mar kale aadno, waxaan idin haynaa heesta Xamdi, fanaaniinta Maxamed Axmed Kuluc iyo Saade Cali Warsame.
بدينا قر العين تغور حيدا حبيبي ولي ضيقيتها تغنور كلا بدينا قر العين تغور حيدا حبيبي ولي ضيقيتها Haydariyo fadmo rabba isukher tulay sidi Haydariyo fadmo rabba isukher tulay wa hisab tamatiyo hadalaga talabay Wali du'adi hajouda ya goyemba wa hisab damatiyo hadalaga talabay wali du'adi hajouda ya goyemba Ormalago mutaista Ormalago mutaista Rabbige na hakimae ilaiga ka digai war uncher ko handiya uncher ko handiya uncher ko handiya Thank you.
dabaalkan wuxuu noogu yimid Siyaad Sheekh Warsame Deeqo Xasan Aadan iyo Maxamed Siyaad Warsame Mubaarak Siyaad Warsame waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan Abuukar Sheekh Warsame iyo marwadiisa Ambiyo oo gabadha ugu dhalatay Gaarisa dalka Kenya waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyay Deeqo Abuukar waxaana ay leeyihiin Allaah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda waxtarta
Hambalyadan waxay naga soo gaartay Asad Maxamuud Yawle iyo Nimcaan Jaamac Maxamed Cabdiraxmaan Shiine iyo Khadar Saleeban Maxamed Cali Aadan Maxamed iyo Khatre Cali Bandai waxa kale oo ku jira Suuri Maxamed Diiriye Khadar Maxamed Jaamac iyo Deeqo Maxamed Maxamed waxaana ay u hambalyeynayaan Saciid Yawle iyo Mumtaas Heebe oo xaflada meherkooda ay ka dhacday magaalada Burco ducadu waa xaqiina ay yiraahdeen waxa leenahay Allah ka dhigo lamaanahaasi kuwii isku waara oo ubad khair qabo waa la kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
heesta kale nin soo qabanayo waa codkii Zahra Dow
Thank you.
dabal uu noo yimid Bashiir macalin salaad oo ku nool Muqdisho waxaana uu taaneed u dirayaa walaalkiis Sakariya macalin salaad iyo dumashadiis Shukr Usmaan Salow oo dhawaan ku aqalgalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu leeyahay isku waara. Dambalkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer Cabdi Cumar, reer Jumcaale, Ducaale, hooyo Xareedo, Xujaale Maxamuud iyo Aabe Khamiis Cumar Yelaxu iyo Shukri Cabdi Cumar, Caliye Cabdi Cumar, Masri Cabdi Cumar, Bishaara Cabdi Cumar, Shankaara Cabdi Cumar, Seenab Cabdi Cumar, Aasha Daawud Xasan, Maryan Daawud Xasan, Aamina Axmed Xadi iyo Nadiifa Jimcaale Cumar, Aabe Jimcaale Ducaale Xirsi, Hooyo Cadooy Samaan iyo Ismaaciil Jimcaale iyo Musaf Jimcaale. Waxana ay taaniyad u dirayaan Aamina Cabdi Cumar iyo Maxamed Jumcaale oo wiil ugu dhashay magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo ay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyay Maahir Maxamed Jumcaale soo weynow noqokii waalidkiis waxtara. Waxaan idin soo qabanayaa heestan. Waxa wada qaaday Axmed Cali Ciidal iyo Faadimo Cabdullaahi Maandeer.
Oh, dear. taaniyada wuxuu naga soo gaaray Cabdullaahi Jamcaale, Yuusuf Jamcaale, Shamsi Jamcaale, Nuunow Jamcaale, Maxamed Jamcaale, waxaana ay joogaan dunida daafeeda, waxayna hambali u dirayaan Aamina Cabdi Cumar iyo Maxamed Jamcaale oo wiil ugu dhashay magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ay leeyihiin Allaah ka dhigay soo weynaada.
Hambalyadan waxay naga soo gaartay Aabe Axmed Maxamed Aadan Cusmaan iyo Maxamed Axmed Maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda, Cabdiraxmaan Axmed Maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Faadumo Axmed Maxamed iyo caruurteeda, Cabdullaahi Axmed Maxamed iyo xaaskiisa, Xaawo Axmed Maxamed iyo caruurteeda, iyo dhammaan reer Axmed Maxamed oo isku duuban oo kala jooga Kenya iyo Soomaaliya iyo Maraykanka. Waxa ay u hambalyeynayaan Cabdiljaliil Sheekh Cabdullaahi Maxamed iyo Faadumo Aadan Cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qabana, Allaah idin kala siiyo, aamiin. Asta ugu dambeysay ee barnaamijkeena ku soo xiri doonana waa waqti iyo fanaanada Kalthum Bacdu.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaan wadajir idinku kusoo jeedinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduro. Intaan mar kale kulmi doono, sida ay nabadgelyo.
idaacaddii galabtii wararkii buuxa dhigistayaal waa nagayntaas. Waxaa idin soo jeedinayaa anuga Ibrahim Xasan Daanduray. Intan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.